Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 5. septembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. U državnoj kasi ima 190 miliona eura, javni dug najmanji je od nezavisnosti Crne Gore, objavila vlada. Protokol između Srbije i Crne Gore smanjuje dug instituta Simo Milošević za oko 2 miliona eura. Premijer Albanije smijenio 6 ministara i predložio nove. Protest u Skoplju zbog navodne zloupotrebe lijekova za oboljele od raka. Lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un planira da otputuje u Rusiju kako bi se sastao sa predsjednikom Vladimirom Putinom. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Nakon raskola u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, potpredsjednik Savjeta Mitropolije Stevo Vučinić kaže za Radio Slobodna Evropa da je urušavanje Crnogorske pravoslavne crkve počelo još u vrijeme Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića.
Tek od 2006. godine Crnogorska crkva od te iste crnogorske administracije dobijala mjesečnu mizernu pomoć od 4200 eura. Jer je u stvari vlastima služila za trgovačke poslove i poslove ucjene Beograda, namjerna da Crnogorsku crkvu anektira srpskoj promijenjenom imenu pravoslavna, koju je ono vremena opozicija današnja vlast zvala DPS crkvom.
Komentarišući smjenu mitropolita Crnogorske pravoslavne crkve Mihajla na zboru na Cetinju 3. septembra, pravnik i istoričar Novakadžić kaže da se nikada nije desilo u istoriji da mitropolit bude razriješen na javnom skupu.
Civilna lica i civilni organi ne mogu odlučivati o onome što je isključivo unutrašnja stvar crkve. Tako i u svim crkvama, tako bi trebalo da bude i u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar financija Aleksandar Damjanović predložio je da taj resor pripremi informaciju o stanju javnih financija koju bi predstavili predstavnicima diplomatsko-konzularnih predstavništava kako bi se, kako je rekao, preduprijedili razni spinovi. Na jedan prigodan način bismo se obratili informacijom predstavnicima diplomatsko-konzularnih predstavništava kako bi ih informisali o pravom stanju javnih financija i iskazali otvorenost za eventualne dodatne konsultacije da bismo preduprijedili pokušaje da se kroz razne spinove tim predstavnicima serviraju netačne informacije i da se traži alibi za politička dešavanja u ovim stvarima, rekao je Damjanović na sjednici vlade. Premijer Dritan Abazović kazao je da je u državnoj kasi 190 miliona eura, a da je stanje javnog duga na nivou od 58%.
Hoću da još jednom naglasim da je 43. vlada vlada koja je pedljivo najmanje zadužila Crnu Goru od kad je ona nezavisna i razdužila. I da stanje javnog duga o kome je ministar jutros pričao i za medije na nivou od 58% mi nismo imali u zadnjih 15 godina. Dakle, ovo su činjenice, sve ostalo može da bude predmet ili politike, diskusije ili spinova ili bilo čega, ovo su činjenične stvari, servisiraju se sve obaveze, nastavit ćemo u tom pravcu. Mislim da svi parametri u Crnoj Gori govore da je stanje zaista dobro i da su ona očekivanja koje smo imali zaista i ostvarene.
Bio je to premijer Dritan Abazović. Obaveza instituta Simo Milošević će na kraju potpisivanja protokola između Crne Gore i Srbije biti negdje oko 5,3 miliona eura, saopštio je ministar financija Aleksandar Damjanović i dodao da će Crna Gora to izmiriti i za taj novac zadužiti institut. Kako se obaveza izmiri, neće biti opasnosti od uvođenja stečaja. Ostaje dio koji nije nimalo lak. Obaveze instituta prema državi, zaposlenima, kreditorima nisu manje od 20 miliona eura i neće biti lako sanirati to stanje, ali se mora naći održivo rješenje, kazao je Damjanović televiziji Vijesti. On je naveo da je razmatran sporazum sa Zdravstvenim fondom u Srbiji gdje bi osiguranici iz Srbije dolazili u institut na liječenje i oporavak. On je apelovao na Elektroprivredu da uplati novac direktno institutu, naglašavajući da nema potrebe da se tu uvlači i Ministarstvo financija u vladi kao garanti, jer oni to ne mogu da rade. a u Skoplju, najprije ispred zgrade vlade, a potom ispred tužilaštva pa ministarstva zdravlja, prošli su demonstranti u ponedjeljak popodne, nekoliko dana nakon što je pokrenuta istraga povodom navoda o zloupotrebama terapija za oboljele od raka na klinici za onkologiju u Skoplju. Makedonsko ministarstvo zdravlja i tužilaštvo rade na prikupljanju dokaza u ovom slučaju. Ubijate za profit, monstrumi, onkologija, genocid. Koliko vrijedi ljudski život, samo su neke od poruka na transparentima koje su nosili učesnici protesta ispred vlade. Protest je održan nakon što je tužilaštvo prošlog vikenda otvorilo predistražni postupak povodom medijskih napisa da se imunoterapija citostaticima od kojih zavisi život oboljelih od raka stalno odlaže, te da su u nekoliko navrata zaposleni klinike uhvaćeni u krađi i preprodaji neophodne i skupe terapije. Organizatori protesta traže ostavku i odgovornost tri posljednja ministra zdravlja. Premijer Albanije Edi Rama razriješio je 6 ministara i predložio njihove zamjene u radikalnoj promjeni kabineta albanske vlade 4. septembra, te zatražio da predsjednik države o tome donese dekret. Na sjednici Skupštine Socijalističke partije 4. septembra Rama je obavijestio o stvaranju novog ministarstva i te će izmjene 5. septembra predstaviti predsjedniku Bajramu Begaju. Tokom govora Rama je naglasio da nije dužan nikome od socijalističkih funkcionera koji uđu u probleme sa pravdom, te da niko od njih ne treba da se krije iza zastava stranke koju vodi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un planira da otputuje u Rusiju ovog mjeseca kako bi se sastao sa predsjednikom Vladimirom Putinom, rekao je američki zvaničnik CBS-u, američkom partneru BBC-a. Dvojica lidera će razgovarati o mogućnosti da Sjeverna Koreja dostavi Moskvi oružje za podršku ratu u Ukrajini, rekao je zvaničnik. Tačna lokacija planiranog sastanka nije poznata. Nije bilo odmah komentara na izvještaj koji su prenijeli i drugi američki mediji iz Sjeverne Koreje ili Rusije. Izvori su za New York Times rekli da će Kim najvjerovatnije putovati oklopnim vozom. Do mogućeg sastanka dolazi nakon što je Bijela kuća saopštila da ima nove informacije da pregovori o naoružanju između dvije zemlje, kako se kaže, aktivno napreduju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Raskol izazvan unutrašnjim sukobom obilježio je jubilarnu 30. godinu od obnove Crnogorske pravoslavne crkve. Opšte crnogorski zbor održan u nedjelju 3. septembra na Cetinju proglasio je episkopa Ostroško-Nikšićkog Borisa Bojovića za mitropolita Crnogorske pravoslavne crkve, a dosadašnjeg poglavara te crkve Mihajla Dedejića su odlukom penzionisali. Ovaj događaj potpredsjednik Savjeta mitropolije Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić ocjenjuje brutalnim rušenjem crkvenog jedinstva, ali i podsjeća da je urušavanje Crnogorske pravoslavne crkve počelo mnogo ranije, kada je Crnom Gorom vladala Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića, a u korist Srpske pravoslavne crkve. Vučinić za Radio Slobodna Evropa objašnjava zašto je Crnogorska pravoslavna crkva bila svih ovih godina na margini.
Tek od 2006. godine Crnogorska crkva od te iste crnogorske administracije dobijala mjesečnu mizernu pomoć od 4200 eura, jer je u stvari vlastima služila za trgovačke poslove i poslove ucjene Beograda, namjerna da Crnogorsku crkvu anektira Srpskoj, promijenjenog imenu pravoslavna, koju je onovremeno opozicija današnja vlast zvala DPS crkvom. Što se Crnogorske pravoslavne tiče, ona je u stvari bila trgovačka roba koja je Demokratska partija socijalista, odnosno njen državni vrh ili njen politički vrh, su trgovali sa Beogradom, ucenjujući ga na način što su prijetili, ukoliko ne budete spremni da izađete u određeni mjeri prema njihovim interesima, mi ćemo tu crkvu da podržimo i pomognemo. Na što je Beograd i sama Srpska crkva bili osjetljivi. I to je tako trajalo i to je bio razlog što je Crnogorska pravoslavna crkva vazda bila na margini društva, zašto je kriva direktno država koja se trudila zločinački svojim odnosom prema njoj. Kad je ispitivanje javnog mnijenja 2010. godine pokazalo da Crnogorska crkva ima podršku javnosti od čak 34,3%, a Srpska samo 49%, Združene Srpska crkva i jednovremena vlast pokrenuli su uništavajuću brutalnu kampanju, čija su meta bili vladika Mihilo, njegov autoritet i sama Crnogorska crkva. Razlog je bio u tome što je te 2010. godine Crnogorska crkva imala trojicu vladika i 23 sveštenika, đakona i podđakona. imale eparhije u Argentini, na Sardini, u Austriji i Belgiji i tri eparhije u Crnoj Gori. Za to su Srpska crkva i crnogorska vlast donijeli zajedničku odluku da crnogorsku crkvu organizacijalno svedu na nemoćnu crkvenu organizaciju koja nije u stanju da se duhovno skrbi o svojoj pasti, niti da vrši duhovnu vlast na teritoriji Crne Gore. U to su se uključila, nažalost, i neka sveštena lica iz same crnogorske crkve, izvjesni takozvani crnogorski intelektualci i onovremena Agencija za nacionalnu bezbjednost, koji su združeno nasrnuli na crnogorsku crkvu. U novembru prošle godine Vladika Mihailo na poziv pape Franciska boravio u Vatikanu, koji je tim aktom jasno stavio na znanje da je crnogorska crkva geostrateški problem za koji se interesuje Vatikan, što je potvrdila nedavno portparolka Moskve, upirući direktno prstom i osuđujući crnogorsku crkvu kao problem koji mori pravoslavni svijet i dijeli ga. Te dvije činjenice uparene posljednično su izazvali bijes nekih centara moći, koji su novcem i intrigali izvršili brutalni napad na crkveno jedinstvo, razarajući njeno biće s namjerom da je kao crkva nektiri u Srpskoj i tako riješe crnogorski crkveni problem. Jučerašnji događaj je to potvrdio. Neuki i neupoznate zaveli su propagandom, tereteći vladiku Mihaila da je kriv za zločinački odnos crnogorske države prema samoj crkvi i još su se usudili da ga terete da je dozvolio se crkvena imovina prepiše na Srbiju, što je uradila bivša vlast Demokratske partije socijalista. Oni pokušavaju da operu biografije odgovornih lica iz te bivše vlasti, koji su svojim zločinačkim odnosom prema zemlji, samoj crnogorskoj crkvi i kulturnoj baštini, doveli ovu zemlju u stanje koje tendira haos i vodi u propast. Gledao sam juče što se ne gleda pod zemljenim šarom, da civilno lice, ukrašeno titulama, na ulici intronizuje poglavara i proglašava počivšeg vladiku Antonija Svetim. Do duše, niko od tih civila nije poznat crkvenoj javnosti, niti je za crnogorsku crkvu uložio dlaku s glave, ali i sukali su mač protiv crnogorske crkve, dakle i same države, tome se mogu veseliti svi njeni neprijatelji, a što se tiče tih lica, poduzeće se mjere propisane u stavu crnogorske crkve i pravilima vaseljenskih sabora.
Bio je to potpredsjednik savjeta Mitropolije Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić. Uz ogradu da ne želi da se miješa niti da ima pravo da se miješa unutrašnje odnose u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, pravnik i istoričar Nova Kadžić za Radio Slobodna Evropa konstatuje da raskol indirektno može da koristi protivnicima Crnogorske države i same Crnogorske pravoslavne crkve, te da se nikada nije desilo da se na javnom skupu razriješava mitropolit.
Raskol u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi je izuzetno štetan, bolje reći poguban, kako za Crnogorsku pravoslavnu crkvu, njene vjernike, tako za Crnu Goru i crnogorske nacionalne interese. On je besmislen i on samo indirektno može da koristi protivnicima crnogorske države i crnogorske pravoslavne crkve. Sa druge strane, svaka crkva, pa i Crnogorska pravoslavna crkva, ima svoje unutrašnje ustrojstvo, organe, jasno definisane ustavom i sve mora da se odvija u skladu sa pravnim normama, kanonskim redom i poretkom u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi i onako kako je predviđeno Ustavom Crnogorske pravoslavne crkve. Sve ono što nije u skladu sa Ustavom Crnogorske pravoslavne crkve ne može da ima validne pravne konsekvence. I podsjećam na jednu činjenicu da se nikada u istoriji Crnogorske pravoslavne crkve do 1920. godine, dok je postojala kao autokefalna, nije dogodilo da se mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve razrješava ili penzioniše na opšte crnogorskom zboru ili na javnom zboru. Civilna lica i civilni organi ne mogu odlučivati o onome što je isključivo unutrašnja stvar crkve. Tako i u svim crkvama, tako bi trebalo da bude i u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi.
Bio je to pravnik i istoričar Novak Adžić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
vrijeme održavanja samita zemalja BRICS-a i poziva za priključenje novih članica, u Srbiji je otvoreno pitanje pristupa ovoj grupi. U parlament je stigao i predlog rezolucije o pridruživanju Srbije BRICS-u. Slušamo priču Ljudmile Cvetković.
BRICS ispred Evropske unije. Takav predlog stigao iz dela vladajuće koalicije u Srbiji. Dvojica poslanika pokreta socijalista podnela su parlamentu predlog rezolucije o pridruživanju Srbije BRICS-u. Grupaciju BRICS čine Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južnoafrička republika, dok je Srbija kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Jedan od podnosilaca predloga rezolucije, poslanik Đorđe Komlenski, rekao je za RS da je osnovni motiv to što smatraju da Evropska unija nije jedina alternativa za Srbiju. Takođe je navedeno da je spoljna politika kolektivnog zapada često u suprotnosti sa vitalnim državnim i nacionalnim interesima Srbije. Komlenski je naveo da BRICS, čak i bez obzira na pridruživanje Evropskoj uniji, može da bude jako koristan za Srbiju.
Ono što kod BRICS-a postoji, a to je daleko veći prostor koji otvara kada je u pitanju ekonomija, kada je u pitanju trgovina u odnosu na Evropsku uniju. Druga stvar je što nema nikakvih preduslova, da ne kažem ucenjivanja, kao što postoji od strane Evropske unije vezano za pitanje Kosova i Metohije.
Upitan da li za predlog rezolucije imaju podršku svojih koalicionih partnera iz Srpske napredne stranke, Komlenski je odgovorio da će se to videti kada počne redovno zasedanje.
To ćemo videti kada budu predlagane dopune dnevnog reda, koliko će podrške naići. Prethodnih dogovora apsolutno stojim za toga, nikakvih nije bilo.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručili su u više navrata da je Srbija na evropskom putu. Iz poslaničke grupe Srpske napredne stranke, koja je stožerna stranka vladajuće koalicije, nije odgovoreno na upit RS o tome kakav je njihov stav o pridruživanju BRICS-u. Kritika rezolucije o pridruživanju BRICS-u stigla iz manjeg člana vladajuće koalicije Srpskog pokreta obnove. U opozicionom desno-orijentisanom pokretu Dveri smatraju da Srbija treba da bude otvorena za svaku buduću saradnju sa organizacijom BRICS. Potpredsjednica Dveri Tamara Milenković-Kerković ocenila je za RS da je BRICS simbol i realnost stvaranja novog pravednijeg poretka,
u kome će Rusija, Kina i Indija, države koje nisu priznale nezavisnost Kosova, imati noseću ulogu,
navela je Milenković-Kerković u pisanoj izjavi. Ona je dodala da Srbija treba da zadrži saradnju sa evropskim ekonomskim prostorom. U proevropskoj opoziciji u Skupštini Srbije predlog o pristupanju BRICS-u odbacuju. Đorđe Pavićević iz Zeleno-levog fronta ocenjuje za RS da je ta inicijativa besmislena.
Neverovatno je usmerena na obraćanje jednom delu političkog tela, znači pre svega onog desno orijentisanog, koje bi trebalo u stvari da misle da vladajuća stranka i vladajuća koalicija u stvari na neki način ne isključuje tu opciju, nego da hoće da ide i tim putem.
Sličnog stava su i u Demokratskoj stranci. Poslanica DS-a Dragana Rakić ocenila je za RS da je inicijativa o pristupanju BRICS-u neozbiljna priča i odgovor na stavljanje Aleksandra Vulina na crnu listu SAD.
I to jeste pokušaj da se Evropskoj uniji predstavi kako Srbija tobož ima alternativu Evropskoj uniji.
Istraživanje nevladine organizacije Novi treći put pokazalo je da bi građani, ukoliko bi morali da biraju između ulaska u EU ili BRICS, dali veću podršku ovoj drugoj ponudi. Naime, istraživanje objavljeno u julu pokazalo je da bi Evropsku uniju odabralo 35% ispitanika, a ulazak u BRICS 46,9% anketiranih. Dimitrije Milić, programski direktor ove organizacije, naveo je za RS kao razlog za podršku građana BRICS-u kombinaciju antizapadnog sentimenta i želje da postoji neka alternativa zapadu za Srbiju. Prema njegovoj oceni, ukoliko bi Srbija težila nominalnom članstvu u BRICS-u, to bi više imalo negativnu poruku prema zapadu nego što bi imalo bilo kakvog pozitivnog efekta po Srbiju.
Srbija je prošle godine više izvezla samo u Nemačku nego u celokupni BRICS. U Nemačkoj prošle godine Srbija izvezla oko 4 milijarde evra vredni robe i usluga, u države BRICS-a ukupno nešto je za 2 milijarde.
Srbija je od marta 2012. kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Pristupne pregovore započela u januaru 2014. Poslednji klaster u pregovorima o pridruživanju otvorila je u decembru 2021. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Beogradska nedjelja ponosa otvorena je danas i trajaće do nedjelje 4. septembra. Direktor Beograd Pride-a Goran Miletić rekao je novinarima na otvaranju da trenutni moment nije nimalo optimističan za LGBT populaciju i da je situacija mnogo lošija u odnosu na prethodni period. Miletić je istakao da je vlast prošle godine zabranila Europride i da je odustala od donošenja zakona o istopolnim zajednicama. Aktivisti na platovu kod pobjednika nosili su LGBT i transrodne zastave kao i transparente na kojima je pisalo Zakon o istopolnim zajednicama, Zakon o rodnom identitetu, Nismo ni blizu i druge. Širom Kalemegdana u Beogradu bilo je raspoređeno više pripadnika policije.
Nasilje, zabrane, uskraćivanje prava. Obeležavali su beogradske parade ponosa u protekle dve decenije.
I onda se osjetim beznadežno, ali u isto vrijeme se osjetim motivisanim da nekako prekinem taj lanac mržnje.
Poruka je Filipa Vulovića iz organizacije Beograd Pride. Pokušaj prvog Prajda se 2001. završio nasiljem nad učesnicima. Tek 9 godina kasnije dobijaju dozvolu za šetnju, ali su tokom Prajda 2010. desničari i huligani demolirali gradske ulice u sukobu sa policijom.
Nas oko 1200, oko nas je 6000 policajaca i 6000 huligana koji napadaju i pokušavaju da probiju kordone.
Prisjeća se direktor za Evropu u međunarodnoj organizaciji Civil Rights Defenders i direktor Beograd Prajda Goran Miletić. Naredne 3 godine šetnje su zabranjivane, a aktivisti su poručivali da je država kapitulirala nad huliganima. Do 2014.
Prvi Pride koji je protekao, da kažemo, normalno.
Sve manje policije, sve više učesnika bila je praksa narednih godina.
Kada taj marš krene i kad krene muzika i kad krenu uzvici i kad krenu ljudi sa transparentima, meni je to stvarno bilo nešto nezaboravno.
Vlast, međutim, ne ispunjava zahteve LGBT zajednice. Zakoni koji bi regulisali istopolna partnerstva i prava trans osoba do danas nisu usvojeni.
Ne traži se nešto više ili neka privilegovana pozicija, samo elementarna jednakost i elementarno humano tretiranje ljudi u zajednici.
Šta je LGBT zajednica u Srbiji uspjela da postigne? Koliko je bilo napada na LGBT osobe tokom 2022. Da li je policija reagovala? Zašto je zabranjena međunarodna Europride šetnja u Beogradu? I ko je sve protestovao protiv LGBT zajednice? Pogledajte u videu pod nazivom Prekinuti lanac mržnje na sajtu slobodnaevropa.org.
Od danas na posebnoj internet adresi svi turisti koji dolaze u Mostar mogu da kupe posebnu propusnicu poznatiju kao Mostar Pass, kojom po puno povoljnijoj cijeni plaćaju ulaz u sve sadržaje i znamenitosti koji trenutno postoje u ovom turističkom proizvodu. Očekivanja su da će Mostar Pass donijeti prihode ne samo gradu Mostaru, nego i brojnim sadržajima poput skokova sa Starog Mosta, koji trenutno više manje zavise od dobre volje turista. O tome iz Mostara Mirsad Behram.
Već godinama turisti koji dolaze na čuveni mostarski Stari most za skok sa oko 30 metara iznad vode visokog luka mosta plaćaju, ali više u obliku neformalne naknade nego u sklopu uređenog sistema. Sada se stvari konačno polako mijenjaju. Predsjednik kluba skakača u vodu Mostari, Lorenz Listo, za naš radio kaže kako po ugovoru sa gradom Mostarom, jedan dio sredstava od tek uvedenog projekta Mostar Pass pripada i mostarskim skakačima.
Tako da će naši turisti koji budu dolazili bez da plate skok moći vidjeti u određenim vremenskim intervalima ovaj besplatan skok sa Starog Mosta, tako da će se znati u tačnom vremenskom periodu kada će taj skok biti izveden.
Mostar Pass je projekat posebne propusnice uvedene na internetu za inostrane i domaće goste koji dolaze u Mostar i koji žele vidjeti sve veći broj sadržaja. Marin Čuljak iz ureda gradonačelnika Mostara, koji radi na projektu Mostar Passa, kaže kako je prodaja pas kartice krenula od danas.
Na domeni pas.mostar.ba košta, kao što je odluka gradskog vijeća, 70 maraka i praktično za tih 70 konvertibilnih maraka kogoda kupi pas karticu može posjetiti sve one znamenitosti u gradu Mostaru koje su sad spremne da ih se može posjetiti.
Mostar Pass će, ističu u Mostarskoj gradskoj upravi, donijeti uštede posjetiocima. Marin Čuljak.
Kad bi svaki od tih pojedinačno plaćao i htio sve to posjetiti, po našoj matematici je to preko 300 maraka.
Benefit će imati i grad Mostar. Prve procjene govore da će bruto promet na godišnjem nivou biti oko 23 miliona maraka. S obzirom na to da je staro gradsko jezgro Mostara upisano na UNESCO-ovu listu svjetske baštine, projekat Mostar Pass rađen je u saradnji sa tom UN-ovom agencijom. Siniša Šešum, predstavnik UNESCO-a u BiH, o značaju tog projekta govori.
Ovim se uvodi, ako možemo tako reći, red. Gradu Mostaru se pruža jedan mehanizam kojim će bolje upravljati ovim velikim turističkim potencijalom, a u isto vrijeme grad Mostar će konačno imati financijske benefite od ovoga svega.
Gradonačelnik Mostara Mario Kordić podsjeća da se nebrojeno puta moglo čuti kako je turizam strateška grana za razvoj tog grada.
Međutim, sad je konačno došlo vrijeme da počnemo odgovorno i adekvatno upravljati turizmom kako bi grad Mostar ipak imao benefit od svega onoga što smo mi naslijedili u ovom gradu.
Iz gradske uprave Mostara kažu i kako grad Mostar godinama gubi jako puno novca zbog neupravljanja turizmom. Inače, na projektu se intenzivno radilo posljednjih godinu i pol dana. Proces je započet još 2012. godine, ali predsjednik gradskog vijeća Mostara, Salem Marić, podsjeća da je upravo nepostojanje tog tijela između 2012. i 2020. godine bilo velika prepreka.
I tada su to bili pokušaji, ali evo, nedostatak gradskog vijeća nije nam dozvolio da to ranije završimo.
Očekuje se da će projekat Mostar Pass u potpunosti zaživjeti naredne turističke sezone. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Dnevnoet RS, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Učenici u britanskim školama prisiljeni su da se prebace na nastavu putem interneta ili da idu u privremene prostorije nakon naređenja vlade za hitno zatvaranje zbog vrste betona od kojeg su izgrađene školske zgrade. Nakon što je britansko ministarstvo obrazovanja saopštilo da 156 školskih zgrada sadrži određenu vrstu armiranog betona poznatog kao RAAK, vlasti su procijenile da su mnoge zgrade u opasnosti od urušavanja, te su naložile njihovo zatvaranje. Zbog toga je britanska vlada suočena sa kritikama, naročito jer je riječ o višedecenijskom građevinskom skandalu koji ne pogađa samo školske zgrade, pišu svjetski mediji. Zatvaranje škola je izazvalo ljutnju roditelja i nastavnika uoči nove školske godine i predstavlja novu glavobolju britanskoj vladi, istakao je Reuters. Iako je ministarka obrazovanja Gillian Keegan rekla da će većina pogođenih škola ostati otvorena za sve učenike jer je problematični beton pronađen samo u malom broju školskih zgrada, pojedine će se suočiti sa potpunim zatvaranjem. Utisak da se vitalna nacionalna infrastruktura urušava doprinosi izazovu sa kojim se suočava premijer Rishi Sunak, koji se, kako naglašava Reuters, priprema za opšte izbore naredne godine. Ministri u britanskoj vladi suočavaju se sa zahtevima da ubrzaju inspekcije u školama nakon što su 3. septembra priznali da bi mogli proći mjeseci dok se ne utvrdi količina opasnog betona u učionicama, ukazuje Times. Vlada Velike Britanije će učiniti ono što je potrebno kako bi osigurala da deca mogu biti bezbedna u školi, obećao je ministar financija Jeremy Hunt, dok laburisti kritikuju odgovor vlade na sve dublju krizu oko sigurnosti obrazovnih institucija, napisao je Financial Times. Armirani, autoklavirani, gazirani beton je lagani materijal koji se koristio uglavnom za izgradnju ravnih krovova, ali i u podovima i zidovima između 1950. i 1990. godina, ističe BBC, dodajući da je u pitanju jeftinija alternativa standardnom betonu. Iako je brži za proizvodnju i lakši za ugradnju, gazirani ili penušavi beton je manje izdržljiv i ima vek trajanja od oko 30 godina, dok se njegovo strukturno ponašanje značajno razlikuje od tradicionalnog armiranog betona.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Još jednom, za kraj vijesti dana. U državnoj kasi ima 190 miliona eura, javni dug najmanji je od nezavisnosti Crne Gore, objavila vlada. Protokol između Srbije i Crne Gore smanjuje dug instituta Simo Milošević za oko 2 miliona eura. Premijer Albanije smijenio 6 ministara i predložio nove. Protest u Skoplju zbog navodne zloupotrebe lijekova za oboljele od raka. Lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un planira da otputuje u Rusiju kako bi se sastao sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.